Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Eloko nini esali ete RDC ekoka ko atteindre objectif 2020 oyo ONU Sida na ba partenaire na ye ezwaki. Tolanda docteur Bosiki Bernard ndenga zali kolobela likambo lyango.
Namboka nyeso tu nanda konyeso tu soki ndede za na kati eza la mwana mutazalaki responsable responsabilité aliboso ezali ya baboti tukomi na mboka nyeso tu soki eloko moko ekomi na suka malamu te responsabilité aliboso ezali ya bakonzi ya bakonzi oyo basengeli kutia ba mwai nyeso tu ekoki pour que to organiser riposte na ndenge ya malamu na budget de l'état ya solo programme sida ezali mais libération ya mbongo ebi taux de décaissement ya budget na biso ce qui est commis à 50% ça veut dire que commis ebele donc décaissement ya makambo ebele eza kosalema te. Ça c'est déjà une première limitation au niveau ya responsabilité ya bakonzi ya mboka pour biso tozali tosali plan stratégique na biso ezali elakisi ke mbula na mbula tosengeli na motango ya mosolo boyi ezala pe au niveau ya nini province très peu bazali même pas organisé province moko bemi bale o baza kopesa mwa ndambo ya mbongo na kati ya budget professeur na bango na makambo etali sida nakoki kopesa bango tor makasi te parce que nayebi ke mboka eza na kati ya mwa desordre na makambo etali makambo etali misolo soko tali na mboka lokola biso budget ezalaki to pe na ba 6 milliards na mwa elelo oyo bauti kodepose ezali na 10 milliards ezali sukamaki mboka ya baninga pembeni ya kozota nini Angola baleki mosika na mbongo oyo recete donc effort ya gouvernement ezali limité parce que ba moyen ezali limité ya mibale soko tali ba niveau ya biso moko ba responsable ya lutte contre ya solo toza na ba plan peut-être que to souffrir pe par le fait que tozokoka kopesa mpenza lolata na biso makasi mingi te epai na ya bakonzi na epai ya ba partenaire mosusu oyo bazali na biso ezalaka société civile toza komobilize bango ya solo mais bakoya bakotala na miso soki libenga poche eloko moko te ezali moye bango mpe basala ezali te donc engagement ya biso nyonso na kokoloba tozali te en partie responsable parce que toza kose mobilize assez te fongola télévision fongola télévision fongola radio longwa tongo ti pokwa okoyoka makambo ya sida boni na kati presse ezali suffisamment engagé te parce que presse na biso il faut nyonso tu il faut kosomba soko sombi te eleka te ke ezala ke presse azali na posa ya koluka information chasseur d'information et puis kodiffuser yango ba programme na biso ezali assez éducatif
matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso awa na kati ya bokolongono mpe bomoi kowuta Washington DC na VOA Lingala na micro Fatou Makala la Alimasi tokutani lisusu mokolo mwalobi.